xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Senzadə, indi əsas xəbər başlıqları. ABŞ-ın Milli Demokratiya İnstitutu seçki monitorinq mərkəzinin bağlanmasından narahatdır. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm mərcəçiləri Bakıya gəlir. Rusiyada 70 nəfər milli və dini nifrətin qurbanı olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünən axşam Azərbaycan ordusunun bir zabiti həlak olub. 24 yaşlı leytinant Vüqar Nəcəfov ermənilərin işğalı altında olan Ağdamın Yusif Canlı və Qaraqaşlı kəndləri istiqamətindən hücumu dəfiləyərkən həlak olub. Xəbəri AP agentliyi yayıb. Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutu seçki monitorinq mərkəzinin bağlanmasından narahatdır. Ətraflı Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İnstitutun bəyanatında deyilir ki, mərkəzin 6 dəfə müraciət ərizəsi rədd olunandan sonra bu il fevralın 12-sində qeydiyyata alınıb, ancaq aprelin 29-unda Ədliyyə Nazirliyi qərarını dəyişib və seçki monitorinq mərkəzinə qarşı iddia qaldırıb. İttihamlar ünvanlardakı uyğunsuzluqlar kimi kiçik texniki məsələlərlə bağlıdır. Milli Demokratiya İnstitutunun prezidenti Kenneth Walk bildirib ki, məhkəmənin hökmü demokratik seçki prosesinin qəlbindən vətəndaşların seçkiləri izləmək hüququndan vurur. O, əlavə edib ki, hər zaman yerli monitorinq təşkilatlarına qarşı iş qaldırılanda bu seçki prosesinin düzlüyünə dair narahatlıq doğurur. Seçki monitorinq mərkəzi 2001-ci ildən bu yana Azərbaycanda 6 seçkinin monitorinqini aparıb. 3 gün qabaq Ədliyyə Nazirliyinin iddiası ilə məhkəmə qurumun fəaliyyətini qanunvericiliyə zidd sayıb onun ləğvinə qərar verib.
Kəbiran Dilavərli. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərcəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Jivkova Bakıya gəlir. Mayın 21-nə dək davam edəcək səfər çərçivəsində həm mərcəçilər Azərbaycandakı demokratik institutların fəaliyyəti ilə tanış olacaq. Həmçinin onlar bir sıra dövlət rəsmiləri, siyasi partiya və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə də görüşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyada ilin əvvəlindən bu yana 70 nəfər milli və dini nifrətin qurbanı olub, 120 nəfər isə xəsarət alıb. Bu barədə Moskva İnsan Haqları Bürosundan Interfaxa deyiblər. Bürodan bildiriblər ki, hazırda Rusiyada 70 minə yaxın skinhead var və onlar daha çox Qafqazlı və Mərkəzi Asiyadan gəlmələrə hücum edirlər. Son 5 ayda skinheadlərin hücumuna Rusiyada daha çox paytaxtda və Moskva ətrafında rast gəlinib. Amerika prezidenti George Bush'un bugün Müsrə səfəri başlayır. Bush'un Livanın baş naziri Fuad Siniora, Fələstin muxtariyyatının lideri Mahmud Abbas və digər ərəb dövlətlərinin liderləri ilə görüşü gözlənilir. Ərəb ölkələrinin başçıları Şarm el-Şeyx şəhərində yaxın şərq üzrə samitdə iştirak edirlər. Amerikada demokratlardan prezidentliyə namizəd Barack Obama deyir ki, Bush hökumətinin uğursuz siyasəti Amerikanın İran və Hamas kimi düşmənlərini gücləndirib. Bizim hazırda İranla bağlı siyasətimiz tamamilə uğursuzdur. Bu siyasəti isə McCain də davam edir. Onun İranın nüvə proqramından və terroru dəstəkləməkdən danışıqlar yolu ilə imtina eləyəcəyi barədə sadəlövh və qeyri-ciddi inamından başqa təklif yoxdur. Mən prezidentlik uğrunda mübarizə aparıram ki, George Bush'un bu siyasətini davam etdirməyim. Barack Obama. Barack Obama respublikaçılardan prezidentliyə namizəd John McCain həm də xarici siyasətlə bağlı debata da dəvət edib. Və sonda Pakistanın Əfqanistanda uğurlanmış səfiri əsirlikdən azad edilib. Səfir Tariq Əzuzuddin 3 aydan çox idi ki, İslamçı yarağlıların əlində idi. Pakistanlı Əfqanistan paytaxtına səfər eləyərkən yolda qaçılmışdı. Pakistanın dövlət televiziyası bildirib ki, səfirin vəziyyəti yaxşıdır, amma ətraflı məlumat verməyib. Bu saatı bu qədər. Azad Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Doktor Ziyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosu'nda siz işten sonra programı Mendoxuzer birlikte Azadlıq Radiosu'nun efirində başladı. 101.7 FM davasını dinleyerken mən xatırladım ki, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, dünyanın istənilən yerində internet vasitəsilə dinləmək olar, mümkündür. Bugünkü işten sonra da nə haqda danışırıq biz? World Public Opinion bir saytın yeni sorğu keçir və bu sorğu da Azərbaycanda da keçirilib, 19 ölkədə aparılır. Burada müxtəlif fikirlər var. Azərbaycanlı əksəriyyəti öz hökumətlərinə çox az etibar etdiklərini deyirlər. Digər əksəriyyəti bildirir ki, hökumət rəhbərləri bütün vətəndaşların səs verə biləcəkləri seçki əsasında seçilməlidirlər. Yəni bu istəklərdir və bir fikirlərdir. Digər tərəfdən də biz müxalifətin mübarizə dərəcəsini nəzərdən keçirəcək. Belə fikirlər formalaşır və hətta dinləyicilər də öz mövzu təkliflərində hansıları ki, bizə elektron məktublar vasitəsilə göndərirlər. Düşünürlər ki, bu mübarizə fantaziyası yeknəsək və kasaddır. Yəni, doğrudan mı belədir? Biz yaxın dəqiqələrdə siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovla bu iki məsələni araşdırmağa çalışacaq. Rauf bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Rauf bəy, sizin açığı məhz gəlin bu sorğu nəticələrindən başlayaq. Dünya əhalisinin çoxu demokratik prinsipləri müdafiə edir. Bu aydın məsələdir. Əksəriyyət hakimiyyətinin insanların iradəsinə qarşı həssas olmamasından narazıdır. Azərbaycanda da bu soru keçirilib. Bəzi məqamları eşitdiniz. Mən efirdə dedim. İndi Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyətinin öz hökumətlərinə çox az etibar etdikləri nəticəsi ortada var bu sorğun nəticəsində. Siz razısınız mı bu məqamla? Yoxsa yox? Və əgər bu belədirsə, vəziyyəti düzəltmək olarmı və necə, hansı üsullar mövcuddur?
Bilirsiniz, bəzi soruların nəticələrinə baxanda Azərbaycan xalqı haqqında sadomazohist bir millət təsəvvürü yaranır. Çünki sorğuların çox qəribə nəticələri olur. Qəribə əsas nəticələri ondan ibarət olur ki, demək olar ki, bütün hakimiyyət strukturlarından əhali narazı olur. Bura nazirlər kabineti də daxil olur. Milli Məclis də daxil olur, xüsusən hüquq-mühafizə orqanları daxil olur, yerli icra hakimiyyətləri daxil olur, məhkəmələr daxil olur ümumiyyətlə. Eyni zamanda öz həyat tərzindən də narazı olur, yəni həyat səviyyəsində. Məsələn, bu yaxınlarda Rasim Musabəyin keçirdiyi sorğu var idi. Orada çox qəribə nəticə var idi. Təxminən, əgər sərf eləmirəmsə, Azərbaycan əhalisinin 50%-dən çoxu hər halda öz həyat səviyyəsinin pisləşdiyini qeyd edirdi. Tutalım ki, keçən illə müqayisədə 50%-dən çoxu. Özü də ki, əgər oxşar eyni dövrlə müqayisədə, bu təxminən 5% artımdan göstərilirdi. Bununla yanaşı, seçkilər haqqında söhbət gedəndə hamı deyirdi ki, əksəriyyət hər halda deyirdi ki, İlham Əliyevə səs verəcək. Çünki burada çox əcaib bir situasiya yaranır. Əgər əhali hakimiyyətdən narazıdırsa, onda nə üçün həmin hakimiyyəti təmsil eləyən və bu 5 il ərzində təmsil eləyən həmin siyasət üçün əsas məsuliyyəti daşıyan İlham Əliyevin özünün bəyanatı var ki, bu ölkədə baş verən hər nə yaxşı varsa və nə pis varsa hamısı üçün mən məsuliyyət daşıyıram. Çünki bu mən heç bir İlham Əliyevə güya səs verməyə hazırdır.
Yəni siz burada məntiq axtarırsınız.
Yəni ki, bütün hallarda məntiq olmalıdır. Hətta hesab elə ki, bu tip sorğuların nəticələri məhz tutan seçkilərlə bağlı hissədə müəyyən dərəcədə korrekt edilir, müəyyən dərəcədə tutalım bir sıra hallarda saxtalaşdırılır. Mən Rasim bəyin keçirdiyi sorğudan söhbət eləmirəm. Ümumiyyətlə mən deyirəm də tutalım ki, korrekt edilir. Tutalım ki, insanlar o sualı onlara verəndə daxili senzura müəyyən mənada işə düşür və bu korrektələr təkcə birbaşa saxtalaşdırmasın, həm də insanların daxili senzurasından gedə bilər. Amma bütövlükdə götürək bu situasiya nə dərəcədə reallığı əks etdirir. Problem ondan ibarətdir ki, məndə belə bir təəssürat yaranır ki, bu kifayət qədər reallığı əlif seksil etdirən bir şeydir. Və əsas səbəb nədir? Ümumiyyətlə, bilirsiniz, seçici insandır, yəni ki, sosial bir məxluqdur, sosial bir funksiyaların daşıyıcısıdır insan kimi, vətəndaş kimi, seçici kimi, hər bir insan. Və onun bir psixotipi var, bütün seçicinin onun psixotipi var ki, nəyisə dəyişməyə ümid etməlidir, mümkünlüyünə ümid etməlidir. Əgər seçicidə, yəni ki, bütövlükdə götürəndə belə bir ümid yoxdursa, Ve bu neticeleri doğrudan da ciddi təsir göstermelidir. Yani eğer hiç neye değişmeye ümit yoktu, onsuz da yoktu. Onda en böyle tutalım da hesap edelim ki, mühkemlere en yaxşı halda seçkilere gitmeyecekler. Veya da gidip sadece olarak böyle de əleyhinə səs verəcəklər, ancaq çox böyük bir səs sadəcə olar seçkilərə getməyəcək. Ancaq bütövlükdə seçici, hətta narazı seçici, ya söhbət müxalifətin potensialı olan seçici, potensial tərəfdarı ola biləcək seçici, ancaq siyasi aktiv olmayan seçicinin götürəndə, insandan götürəndə onun psixologiyasını təxminən belə o heç vaxt əvvəlcədən məğlub olana səs vermək istəmir. Həmişə insan çalışır ki, belə də tipaj ondan ibarətdir ki, o orta statistik ki, o məğluba səs vermək istəmir.
Əgər bilirsə kim məğlubdur?
Məğlubdur onsuzda. Bütün hallarda məğlubdur da. O, yadınızdadır da, Şirintanın bir filmi var idi ki, ağ rəngə qoy, qara rəngə yox, qara yox, fərqi yoxdur, onsuz da zero qalib gələcək. Yəni ki, bütün hallarda, bütün variantlarda qalib birdir. Və bu, həm seçicinin çox ciddi psixologiyasına təsir edir, orta statistik o düşünür ki, onsuz da gedim və burada ola bilər çox konkret dividendlər əldə edəcək. Gedib səs verir. Yəni ki, biz bilirsiniz ki, prosesində rüşvət çox ciddi rol oynayır. Cürbəcür variantlar rol oynayır və s. Ola bilər, nəsə də belə xəyali bir dividendlər əldə eləmək naminə və yaxud da ki, ümumiyyətlə də özünü həmin qələbənin tərkib hissəsi kimi hiss elə və təqdim etməyə naminə gedib bu işi görür. Və bu, Azərbaycan reallığını bugün əks eləyir. Əks elətdirən çox ciddi amildir. Bu cöhbət təkcə seçicinə təsir göstərir. Bu, bizim dediyimiz ki, müxalifət partiyalarına təsir göstərir. Yadınızdadır da, yəni ki, seçki kampaniyasının başlanmasına bütün variantlarda o qədər çox vaxt qalmayıb. Dələb tutalım ki, doğrudan da hakim partiyanın nümayəndələrinin dediyi kimi təklif etdiyi hikayə indirilsə belə, təxminən 4-5 ay qalır. Əgər indirilməsə, ümumiyyətlə, yayın ortalarında seçki kampaniyası başlamalıdır 4 ay. 4 ay qalmış başlamalıdır. Deməli, 1-2 aydan sonra seçki kampaniyası başlamalıdır. Bu bütün hallarda əgər keçmiş seçkilərlə müqayisə eləsək, müxalifət çoxdan fəallaşmalıydı. Ən azı 2003-cü il seçkilərini nəzərə alsa, 2005-ci il seçkilərini nəzərə alsa. Lakin biz bunun heç bir təzahürünü görmürük.
Siz artıq yavaş-yavaş ikinci mövzuya keçirsiniz.
Həm ikinci mövzu. Yəni ki, bu iki mövzu bir-biri ilə çox əlaqəlidir.
Amma cəmiyyət sırf axı müxalifət nümayəndələrindən təmsil olunmur.
Ona görə dedim ki, söhbət narazılıq potensialından gedir və mən deyirəm, o narazıların çox böyük hissəsi, yəni ki, konkret müxalifət deyil, müxalifətin potensial seçicisidir. Amma onu fəallaşdırmaq üçün onun fəaliyyətini yönəltmək üçün onlarda inam olmalıdır. Hı-hı. Onlarda inam olmalıdır ki, nəyəsə dəyişmək olar. Əgər bu inam yoxdursa, o ən yaxşı halda yerində oturacaq, heç nə etməyəcək. Heç nə etməyəcək və bu narazılıq bir sıra hallarda hətta əcaib bir forma alacaq. Bir sıra hallarda o narazılar öz gündəlik, yəni ki, öz deyər ki, açıq fəaliyyətə, publik fəaliyyətə gəl keçirlərsə, həmin mənim dediyim dividendləri də, real dividendləri əldə eləmək üçün, məsələn, tutalım hesab elək torpaq problemini, konkret torpaq problemini həll eləmək üçün, qaçqın və yaxud da ev problemini həll eləmək üçün, işıq problemini həll eləmək üçün, məsələn, seçkilər ərəfəsində, bu çox düşünürəm, çox ciddi işıq, qaz problemləri məsələsi ortalığı çox həll eləmək üçün, yəni ki, söhbət haradasa tutalım, ola bilər, 100 manatdan gələcək, 50 manatdan kim üçünsə gələcək, hani bunlar çox gündəlik ciddi problemlərdir, həll etməyəcək. Onlar öz publik fəaliyyətlərində bir sıra iqtidar tərəfdarlarına hansılar ki, gedib səs verməyə hazırdırlar. Daha irticaçı olacaqlar, daha aktiv olacaqlar. Çünki bir tərəfdən o natalımlıq kompleksini gərək insan özündə dəhv eləsin ki, faktik olaraq rüşvətə öz səsini satır. Rüşvətə hansı formada bu rüşvətin olmasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur, öz səsini satır. Digər tərəfdən sonra, yəni necə deyirlər, əgər mənə konkret nəsə pul verirlərsə, mən gərək həmin pulun əvəzini ödəyəm. Və bu halda adi tutalım ki, ziyalıdan, hansı ki, doğrudan da qəlbən gedib söz verəcək, həmin o şəxsi, həmin narazı təbəqənin bir sıra hallarda, ancaq həddindən artıq əzilmiş, gələcəyinə narazı təbəqədən heç bir fərqli olaraq həmin o ziyalının elə bir ki, ciddi yəni ki, öhdəliyi olmayacaq. O sakit oturacaq, gedib səsini verir.
Herhalde bir alınır ki, bu iki mövzu bir-birinə qarışır. Rauf Mirqədirov studiyamızı qonadır, siyasi şərhçi. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41. Əgər öz fikirlərinizi və yaxud da suallarınızı qonağa çatdırmaq istəyirsinizsə, buyurun, həmin bu nömrəyə zəng edə bilər. 050-744-1017 nömrəsində isə mobil telefonunuzdan suallarınızı və fikirlərinizi SMS-lə göndərə bilərsiniz. Bizim elektron ünvanımıza belə bir məktub gəlib, dinləyicilərdən biri İman adlı. Dinləyici yazır ki, artıq çoxdandır ki, sərbəst toplaşma hüquq deklarativ xarakter daşıyır. Sonuncu kütləvi miting 2005-ci il noyabrında keçirilib. Demək olar ki, bütün televiziyalar etirazçı kəsimin üzünə qapadılıb, bölgələrdə insanlarla görüşə icazə vermir və sərv eləxir. Bütün bu halı ilə Azərbaycan müxalifəti adama relsdən çıxarılmış qatarı xatırladır. Bütün ənənəvi mübarizə metodları əlindən almış siyasi müxalifət sanki son günlərini sayır. Müxalifətin mübarizə fantaziyası niyə bunca yeknəsək və kəsatdır? Bax, belə sualla müraciət edirlər bizə. Can açığı, məsələ buna görə təxminən bu mövzunu biz ortaya çıxartdıq, atdıq və Rauf bəy, sizin fikirlərinizi birazdan öyrənərik. Həmçində siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu bizə qoşulur. Azər bəyin də fikirləri var. Azər bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, niyə sizcə, əgər bu belədirsə, bu dinləyici bizim, daimi dinləyicimiz bizə məktub yazıb ki, müxalifətin mübarizə fantaziyası niyə kəsatdır?
Təbii, mən tam razıyam dinləyici ilə. Azərbaycanda ümumiyyətlə bu saat ideya yoxluğu mövcuddur. Yəni, cəmiyyətdə artıq hansısa bir təşəbbüsə çıxış etmək, hansısa bir ideyanı gerçəkləşdirmək mümkün deyil. Sadəcə olaraq Azərbaycanda nəyə görə protest elektoratı müxalifətdən bu qədər üç çevirirdi? Biz müxalifət partiyalarına diqqət yetirsək, hakim Yeni Azərbaycan partiyasındakı idarəçiliyi ilə müxalifət partiyasında olan idarəçiliyi arasında heç bir fərq yoxdur. Həmin avtoritar idarəçilik, həmin liderə sadiqlik və lider həmişə haqlıdır prinsipindən uzağa gedə bilmirlər. Son illər ərzində müxalifətin ideyaları ancaq mitinglərin keçirilməsi, bəyanatların verilməsindən ibarət olubdur. Zənnimcə bu uzun müddət haqqında danışdığımız müxalifətə yeni nəfəsin gəlməsi ilə aradan qalxa bilər. Mən güman etmirəm ki, hazırki müxalifət liderləri hansısa bir yeni situasiyanı yetişirə bilərlər. Yəqin ki, artıq hakimiyyətdəki şəxslərə bənzəyən müxalifət liderlərinin də siyasi səhnədən çəkilmə vaxtı çatıb. Mən bir şey nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, uzun müddət müxalifət mətbuatında əfsanəvi bir şəxsiyyət kimi təqdim olunan Ramiz Mehdiyev son 3 gündə verdiyi 2 bəyanatı ilə əslində siyasi baxımdan yetkin olmadığını sübuta yetirdi və bütün bunlara qarşı, bundan istifadə edərək hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmaq əvəzinə müxalifət mətbuatı bir-birinə qarşı mübarizə aparır. Əlbəttə ki, bizim Azadlıq qəzeti və Musavvaq qəzetinin bir-birinə qarşı çox kəskin hücumlarda olması protest elektoratının müxalifətdən daha da uzaqlaşmasına səbəb olur. Zənnimcə qoyduğunuz suala bir mənalı şəkildə cavab vermək olar ki, müxalifət yeni ideyalar verməyə qadirdir və zənnimcə artıq yeni siyasətçilərin siyasi səhnəyə çıxmasının zamanı çatmışdır.
Azər Müynətəram, fikirlərinizə görə təşəkkürlər. Azər Rəşidoğlu idi, siyasi şərhçi. Və fikri ümumiləşdirərkən demək olar ki, kreativ qıtlığı mövcuddur. Həmin bu siyasi nöqtə nəzərdən Azərbaycan müxalifətində Azər bəyin fikirləri təxminən bu ifadə ətrafında birləşir. Rauf Mirqədirov, siyasi şərhçi studiyamızın qonağıdır. Rauf bəy, rast yoxsa yox və sizin fikirləriniz?
Bilirsiniz, bu həddindən artıq müzakirə olunan mövzuda Azərbaycan mətbuatında, siyasi dairələrdə və hakimiyyət də tez-tez deyir ki, yeni müxalifət olmalıdır, konstruktiv müxalifət olmalıdır və s. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, heç nə Marsdan gəlmir. Mən Marsdan biz yeni müxalifət gətirməyəcəyik, nə də yeni iqtidar gətirməyəcəyik və bilirsiniz, əgər iqtidar konstruktivdirsə, müxalifət konstruktiv ola bilər. Əgər və söhbət ona görə iqtidardan daha çox gedir ki, iqtidar ölkədə, bütövlükdə, bütün hallarda hadisələrin gedişinə daha çox məsuliyyət daşıyan qurumdur. Heç cür ola bilməz ki, iqtidar çox konstruktiv olsun, iqtidar həddindən artıq pozitiv olsun, ancaq onun müxalifəti həddindən artıq qeyri-konstruktiv olsun, daha da çox olsun. Yəni ki, bunlar bir-birindən asılı oyunçulardır, bu oyunçular. Problem, mənə gəlir, bir qədər başqadır. Bir qədər başqadır. Mən demə, təsadüfən demədim ki, əvvəlki bizim dediyimiz situasiya müxalifətə də təsir göstərir. Yəni, müxalifətin fəaliyyətinə də təsir göstərir. Və bir neçə istiqamətdə təsir göstərir. Ən birincisi, yəni ki, mən biz ləfrə daşıyacağım Amerikadakı seçkilərlə bağlı, ancaq Azərbaycanla birbaşa bağlıdır. Hı-hı. Yəqin ki, bilirsiniz ki, Amerikada seçkilərdə, son seçkilərdə hesablama ilə bağlı problemlər yaranmışdı və onda deyirlər ki, Azərbaycanda çox bu sahədə çox da böyük təcrübəsi olan Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri var, Məzər Bahnahov, gəlin dəvət eləyək görək, necə həll eləyəcək? Bu təxminən mənim filmdə danışdığım situasiya yaranır. Məzər Bahnahov girir içəri, deyir ki, problem yoxdur, bu saat araşdırarıq. Yarım saatdan çıxır, sonra çıxır, deyir ki, seçkiləri çox böyük üstünlüklə İlham Əliyev qalib gəldi. Yəni ki, burada konkret situasiyadan getmir. İlham Əliyevdən və yaxud da ki, Heydər Əliyevdən və yaxud da Əbülfəz Əlişməlidən, Ayaz Mütəllibovdan getmir. Söhbət Azərbaycandan gedir. Azərbaycandakı situasiya, bugünkü situasiya ondan ibarətdir ki, bu müxalifət edir. Çox ciddi təsir göstərir, fəaliyyətini müəyyənləşdirən amillərdən biridir ki, nə etməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu ciddi amildir. Ciddi amildir. Digər amil də ki, var ki, bilirsiniz, yəni ki, yəni atalar sözü var ki, ayaqlı yorğanına görə uzadarsan. Əgər sənin yorğanın yoxdursa demək olar ki, sən necə ayaqlı uzada bilərsən? Ona görə gərək bir nöqtədə durasan. Buna, yəni ki, söhbət resurslardan gedir, müxalifətin heç bir resursu yoxdur. Və burada gəlin hesablayaq ki, faktiki olaraq bugün yəni ki, Azərbaycan dediyi məsələdə mən razıyam, yeni simalar ümumiyyətlə siyasətdə azdır Azərbaycan siyasətində və bu problemdir. Amma həmin yeni simaların yaranması üçün də şərait yoxdur axı. Yeni simaların yetişməsi üçün yəni ki, müəyyən bir qüvvəyə çevrilməsi, yenə də resurslar olmalıdır. Və bugün əslində müxalifət elektoratı sahibsizdir. Sahibsizdir. 2003-cü ildən başlayaraq ənənəvi müxalifət tamamilə səhnədən, ənənəvi müxalifət tamamilə səhnədən sıxışdırılması prosesi getdi. Yəni ki, bu düzgün idi, səhv idi, bu çox mənim fikrimcə səhv addım idi. Və mən onda yazırdım ki, müxalifət elektoratının sahibsizliyi ancaq ilk nəzərdən situasiyanı yəni ki, sadələşdirir, bəsitləşdirir, hasantlaşdırır. Amma çox ciddi problemlər yaradır. Çox ciddi problemlər yaradır. Və yaxşı, mən bugün müxalifət liderlərinin, hətta ən tanımış ilə hamısının birlikdəki hadisələr, təsir imkanları sıfırdan bir az fərqlidir də. Haradasa ona yaxındır. Bəs onda sual verilir ki, yeni simaları, yeni ideyaları, yeni güclərin meydana çıxmasına nə mani olur? Deməli, artıq bu müxalifət düşərgəsindəki vəziyyətlə bağlı deyil. Bu, onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə, hakimiyyət vacib bir oyuncunun, yəni ki, bütün siyasi proseslərin, hər halda demokratik siyasi proseslərin vacib bir oyuncunun, oyuncusunun, yəni müxalifətin olmasında maraqlı deyil. Hər hansı bir real müxalifətin olmasında maraqlıdır və onu bütün hallarda eləyirsə, onu resurslardan məhrum eləyir. Və bu halda bilirsiniz, kimi qoyursan qoy, heç bir şey dəyişmir. Burada, mən yenə dedim, bu ilk nəzərdən situasiyanı primitivləşdirir, bəsitləşdirir, güya həsantlaşdırır. Əslində, bu, biz biləsən, bir dəfə söhbət etmişdik, geçdiz, onsuz da o qüvvə yaranacaq, harada yaranacaq? Bu çox ciddi sualdır. Digər tərəfdən, siyasi proseslərin çox əcaib məntiqi var da, əgər məhz bizim dediyimiz kimi yarım demokratik, yarım avtoritar yəni ki bütün instrumentlərdən istifadə etmək cəhdləri olan bir cəmiyyətdə oyunçu olmayan tərəf müqabil olmayan bir şəraitdə xaos situasiyası yarana bilər.
Bu üçüncü məsələ ümumiyyətlə siyasi arenanın 3D formatında olması X, Y, Z istiqamətləri bu bəlkə də başqa bir mövzudur. Abi.
Ona
X, klasik X, Y mövzusu
hərəkətidir. X, Y-də bugün bilirsiniz, bax, əgər hakimiyyəti X götürsək, Y yoxdur. Bu təhlükədir və hakimiyyət özü bu situasiyanı yaradı. Və bu Y-in olmaması, hətta bizim yaxınlarda olacaq seçki prosesində istənilən anda tamamilə yeni situasiya yarada bilər. Çünki bilirsiniz, həmişə tərəf müqabil olanda, o hadisələrin gedişinə müəyyən bir sistem gətirir. Müəyyən bir qayda gətirir. Həmişə təsir olur, əks təsir olur. Kimlə oynadığını bilirsən, kimə nə də payladığını bilirsən, tutalım da.
Oyun qaydaları deyirsiniz.
Oyun qaydaları olur. Bunda isə oyun qaydaları yoxdur. Ona görə də bu burada deyək ki, bu xalifətin günahıdır. Bu oyun qaydalarını heç kim müəyyən etmək istəmir. Digər tərəfdən sənə də eyni imkanlardan istifadə etmək imkanı verilmir. Sənin çünki nə pulun var, nə informativ resursların var, nə inzibati resursların var. Ona görə mən yenə də deyirəm, mən İsa Qəmbərdə və yaxud da Əli Kərimlidə, Ehtibar Məmmədovda axtarmağın tərəfdarı deyiləm. Mən sadəcə olaraq düşünürəm ki, əgər bugün resurslar olsa, yəni resursları əldə etmək imkanı yaradılarsa, bu halda çox tezliklə, bizim tanıdığımız adamlar arasında kifayət qədər ambisiyalı gənc siyasətçilər var. Kifayət qədər tutalım ki, potensialı olan gənc siyasətçilər var, hüquqşünaslar var və s. Hətta onlar da bir qüvvə kimi meydana çıxa bilərdilər. Çox qısa müddətdə. Və yaxud da və bilirsiniz, ideyalar qıtlığı ideyalara ehtiyac olan yerdə olur da. Əgər sənin hansı ideyanı tətbiq etməyindən asıl olmayaraq sənə qarşı indidən bildiyin müəyyəndir standart da, standart bir vasitələrlə tətbiq olunacaqsa, həmin ideyalara ümumiyyətlə ehtiyacı yoxdur. Biz bugün hakimiyyətin imkanları həddindən artıq genişdir də, maliyyə imkanları, informativ imkanları. Amma niyə görə yeni ideyalar, yeni texnologiyalar, demək onlar ki, istifadə edilmir. Ona görə ki, onlar da buna zərurət görmürlər. Əgər qarşılarında ciddi rəqib olsaydı, doğrudan da bilsəydilər, seçki prosesi həddindən artıq gərgin keçəcək, gərgin mübarizədə keçəcək, hansısa ideyalar mübarizəsi olmalıdır, hansısa, mənə biləm, yeni texnologiyalar tətbiq olunmalıdır, pozitiv bir imic yaradılmalıdır. Onda, hə, ehtiyac olardı ki, haradansa kimisə dəvət eləmək və s. və ilaxır, nəsə bir yeniliklərlə meydana çıxmaq. İndi isə bu da edilmir. Çünki buna ehtiyac yoxdur.
İki fikir gəlib, dinləyicilər yazırlar 057-744-1017 nömrəsinə. İnsanlar aldadılsa da, vəziyyətləri ağırlaşsa da, hakimiyyətə ümidi itirmir. İnsanlar hakimiyyətə böyük ümid bəsləyir. Sorğuların nəticələrində ziddiyyət bununla bağlı ola bilər. Bu bir fikirdir. Və daha bir sual gəlib daha doğrusu. Türkiyədəki olduğu kimi, Konstitusiya Məhkəməsi qərar qəbul etsə ki, hakim partiyaya kapadılır. Həmin məhkəmənin aqibətini necə təsəvvür edirsiniz?
Birinci sualı mən deyəsən qismən cavab verdim. Öz çıxışımda.
Ona görə belə oxudum, keçdim ikinci.
İkinci suala gəldikdə isə bilirsiniz, hələ yəni ki, bu fantastik bir şeydir. Mən heç Azərbaycanı qonşu qardaş Türkiyə ilə yox, qonşu Ermənistanla müqayisə eləyərdim və son hadisələrlə müqayisə eləyərdim. Və Azərbaycanda bu müqayisəni etməyin bugün çox xoşduyurlar. Əsasən seçki prosesində baş verən qanun pozunları, mitingin dağıdılması, kütləvi şəkildə həbsləri və insan tələfatını yada salırlar. Ancaq, məsələn, mən daha xırda bir şeyi yada salardım ki, hətta bu hadisələrdən sonra Ted Petersian öz hərəkatının qurultayını mayın əvvəlində, əgər səhv eləmirsəm, mayın ikisində keçirtdi və bilirsiniz, harada keçirtdi? Ermənistan hökumətinin axsağında keçirtdi öz qurultayını. Yəni ki, bütün bu qırğınlardan sonra Azərbaycan müxalifəti isə öz qurultayını keçirmək üçün hətta xüsusi mülkiyyətdə olan üstün mülkiyyətdə olan öz qurultayına keçmək, deməli, şadlıq evlərində və s. yerlər, şadlıq evlərində və s. məsələlərdə yer ala bilmir. Yəni ki, bilirsiniz, yəni ki, bizim bugün Türkiyə ilə müqayisəmiz bir qədər əcaib olardı. Mən deyim ki, gəlin daha yaxşı və yaxud da Gürcüstanla müqayisə eləyək də, bütün o qırğınlara baxmayaraq, hansıları ki, bizimkilər, bizim rəsmi nümayəndələr həddindən artıq tez-tez müraciət etməyə qoşduyurlar. Həmin o toqquşmalardan sonra, son dövrlərdə siz görürsünüz ki, Gürcüstan müxalifəti Gürcüstan parlamentinin qarşısında aclıq aksiyasını keçirirdi və uzun müddətli aclıq aksiyasını və çadırlar da keçirirdi və buna onlara imkan verilirdi. Bu, obyektiv reallıqdır. Yəni ki, biz, məsələn, bugün bura gələndə, hətta gəlin, nəinki Rusiyada, nəinki Gürcüstanda avtoritarizmin səviyyəsi həddindən artıq olan Rusiyanı misal götürək, hansısa məhkəmədə prezidentin icra hakimiyyətinin icra strukturunun deməli bir nümayəndəsi, kifayət qədər yüksək vəzifəli nümayəndəsi şərəf ləyaqətin təqqiri ilə bağlı kütləvi informasiya vasitəsinə sayta qarşı iddia qaldırmış və bu məhkəmə prosesi haqqında məsələ baxılırdı və arbitraj məhkəməsinin sədr mavini, Rusiya arbitraj məhkəməsinin sədr mavini məhkəməyə gəlib təsdiq edir ki, prezident aparatı məhkəməyə təzik göstərib.
Gəlin, bu nikmin notla da bitirək. Minnətdar var, təşəkkür edirəm. Sərsi Yaşar Abmirqədirov idi, studiyamızın qonağı. 101.7 FM. Azadlıq Radiosunun ləyəsi işdən sonra proqramı davam edir. Məlxudizə və yaxın dəqiqələrdə studiyamız qonağı vəkil Adil İsmayıl olacaq. Adil Məlim, xoş gəlmiş studiyamıza. İndiki yaxın dəqiqələrdə danışacağımız mövzu sözün açığı özü-özünün jurnalist Agil Xəlil ətrafında baş verənlərdən üzə çıxıb. Dünən Agil Xəlil bizim efirimizdə səslənən Xəbər Ətər proqramına müsahibə verirdi. Nəyə görə onu ölkədən buraxmayıblar və s. Orada da həmçinin Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmət rəhbəri Vüqar Əliyevin fikirləri də səsləndi. Yaxın 3 dəqiqə ərzində təkvirən birlikdə qulaqsaq, sonra da sizin də söhbətə başlayaraq.
Agil bəy, ölkəni niyə tərk eləmək istəyirdiniz? Bu doğrudan mı sırf təhlükəsizliklə bağlıdır?
Mayın 7-sində səhər saatlarında Nəsimi rayon məhkəməsinə mən şikayət ərizəsi bildirmişdim ki, bizə olayla bağlı, bir də mən işimlə bağlı, niyə düzgün aparır, araşdırma aparırmı, buna bağlı məhkəməyə müraciət etmişdim və həmin gün, günorta saatlarında metroda mənə yəni, həyatıma təhlükə törətmək istəyirdilər, metro qatarın altına atmaq istəyirdilər və həmin gün axşamı işdən çıxanı mənə uğrayıb maşına basıb aparmaq istəyirdilər. Məcburi, yəni, redaksiyanın məsləhətinə nəzər, mən ev tutaq oldum və belə qərara gəldim ki, evdən bayraq çıxmayın. Ailəm də mənə bilir ki, artıq burada sən həyatına heç bir zəmanət verilmir, sən mühafizən, ümumiyyətlə də heç bir mənə qarşı tədbir görülmür. Bir iki ay məcbur oldum ki, mən xaricdə yaşayam, təhlükəsizliklə bağlı. Bunlar da mənə imkan vermədi.
Bəs sizdən hansısa yazılı iltizam alınıb mı?
Xeyr, mən heç nə dilimdən heç bir iltizam almayıb xaricdə. Mən indi hal-hazırda bu dəqiqədə, bu gündə mən haqqım var ki, hüququm var ki, mən ölkənin nə vaxt istəsəm, mən ora seminar üçün də gedə bilərəm. Mən sabah bir gün nə vaxt istəsə çağıra da bilərəm.
Agil bəy, indi Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri ilə bizim əməkdaşımız söhbət edib Vüqar Əliyevlə. O sizin saxlanmağınıza münasibət bildirib ki, niyə sizi qoymayıblar ölkədən çıxmağa. Həmin söhbətə qulaq asaq, zəhmət olmasa sonra fikrinizi bildirərsiniz.
Başqa ölkəyə getmək istəyərkən bunun qarşısı alınıb. Müvafiq xidmətlər öz vəzifələrini icra edirlər.
Ölkəni tərk etməməsi ilə bağlı özü məlumatlıdırmı? Yəni iltizam alınıb mı? O bilirmi ki, ölkəni tərk etməməlidir?
Yox, onu bizim də artıq bu məsələdən sonra onu özünə izah eləmişik ki, ofisində olduğunda məlumatlandırmalıdır. Zərər çəkmiş olaraq Ağır Xəlilovun həm hüquqları var, həm də müəyyən vəzifələri var. O iddiasında qorxanda gəlməlidir, düzgün ifadə verməlidir. Və onun iştirakının olmaması da cinayət təqibi üzrə bütün halların hər tərəfli tanıtıb obyektiv araşdırılmasından maneşi törədə bilər. İstintaq məhkəmə baxışı yol verilməz dərəcədə uzadıla bilər. Bu ilə də deməli insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsinin işin ağla batan müddətdə başa çatdırılmasının tələbləri pozula bilər. Və sənələri ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi təhlükə altına alına bilər. Ona görə də ibtidai istintaq və məhkəmə istintaqında onun iştirakı məqsədinə muvafiq olmaqla zərdir.
Onun işi ilə bağlı istintaqda bir yenilik varmı? Yəni buna qədər ki istintaqda?
Yox, hazırda istintaq gedir. Biz əvvəllər də bəyan etmişdik. Təqsirləndirilən şəxs var. O xəsarət yetirən şəxs cinayət məsələsində cəlb olunub. Və sonda biz yəqin ki, bu ilə bağlı yenə ictimaiyyətə məlumat yollayacağıq.
Vüqar Əliyev idi bu, Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, ondan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Natiq Zeynalov söhbət eləmişdi. Telefon xəttində həm də Aqil Xəlildir, Azadlıq qəzetinin çaxlanan əməkdaşı. Aqil bəy, eşitdiniz Vüqar Əliyevin dedikləri?
Eşitdim, bu dəqiqə mən elə də hissdən əsəbdən. Bunlar hansı istintaqdan söhbət edirlər? Bu hansı istintaqın düzgün araşdırılmasından danışırlar ki, ağızda olsa?
Aqil bəy, gəlin bu suala cavab verək mümkünsə. Siz təhlükəsizliyin dediniz ki, sizi qatarın altına atmağa cəhd ediblər və ya oğurlamağa. Bununla bağlı İstintaq orqanlarına, ya hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişdiniz?
Heç bir mən hüquq mühafizə sisteminə inamım sıfırdır. Mən bula hansı hüquq mühafizə sisteminə müraciət edirəm ki, mən təhlükəsizliyimə
bular cavab versin? Aqil bəy, bəs diplomatik korpuslara necə? Siz...
Bəli, müraciət eləmişəm.
Təhlükəsizliyiniz
barədə? Bəli, təhlükəsizliyim barədə müraciət eləmişəm. Bax, maraqlı bu hal burasındadır ki, mən yaxın müddətdə almışam bu pasportu. Daxili İşlər Nazirliyi həmin pasportu mənə verir, mənə qanuni halda verir, amma belə verməyə də bilərdi mənə. Və çox maraqlı ki, mən onlardan tələb elədim ki, gömrük xidməti. Mən səbəbim verdim, nəyə görə məni buraxmırsınız ölkədən tərk etməyə. Mən o vermə, sadəcə bir gülə-gülə bir istehsal elə deyirdilər ki, gedin prokurorda işiniz var, onu həll edin, gəlin. Hüquq varmı, axıra qədər mən müdafiə edəcəm və haqqımı tələb edəcəm.
Siz də diplomatik korpuslara müraciət eləmişsiniz, sığınacaq üçün müraciət eləmişsiniz?
Xeyr, sığınacaq üçün heç bir, yəni biraz fikrim də yoxdur. Yəni başımı görsün, biraz beynim sakitləşsin, mən xaricdə heç olmayıb biraz, ya qohumum yanında biraz dincəlim.
Bu xəbərlər proqramına dünən jurnalist Aqil Xəlilin verdiyi müsahibədir və bu müsahibədə həmçində Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidməti rəhbəri Vüqar Əliyevin dedikləri də istifadə olunub. Vəkil Adil İsmayılov studiyamızın qonağıdır. Adil bəy, dinlədiniz hər halda. Bilmem, bəlkə bir məzəli çıxar, kiçik bir məhkəmə araşdırma improvizə olunmuş bir prosesində həyata keçirək. Kim və nədə haqlıdır?
Mən indi qulaq asıram, mən də qulaq asdım o danışıqları da sizə qulaq asıram. Belə çox təəssüf edirəm ki, biz bu məsələləri, bu günləri belə deyir, radioda müzakirə edirik. Biz bu məsələlər hüquq çərçivəsində həll olunmalıdır. Aqil Xəlilə qarşı hər hansı qanunsuz hərəkətə yol verilibsə, məhkəməyə müraciət edib hüquqlarını bərpa etməlidir. Amma təəssüf ki, bu işləmir, bu proses deməli prosedur alınmır və məcbur qalırsan hər dəfə çıxırsan radioya, nə bilim qəzetə, efirə ki, sözlü deyəsən ki, bu belədir. Aqil Xəlillə bağlı indi prokurorluğun əməkdaşı danışır, mən də qulaq asıram. Hər dəfə gəlib sizdə danışandan sonra başqa problemlərimiz başlayır. İndi söhbət ondadır ki, gəlin belə danışaq. Bir dəqiqə qalıb fikirləşək, Allah eləməmiş. O hadisənin nəticəsində Aqil Xəlil dünyasını dəyişmişdi. Nə olacaqdı? Aqil Xəlilin ifadəsi yox idi. Deməli sizdə getməyəcəkdi. Siz bu heç sözdə nə demək istəyirəm də? Yəni söhbət əgər zərər çəkəndən gedirsə, cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxs indi prokurorun əməkdaşı deyir, bu qanunu da götürürsən. Hər dəfə gələndə, yəni qanuna baxmaq lazımdır. Qanunda zərər çəkmişin hüquqları da var, vəzifələri də var. Çox maraqlı bir ziddiyyət var. Yəni indi baxdım orada zərər çəkmişin yazıblar ki, ifadə vermək zərər çəkmişin hüququdur əvvəldə. Sonra da yazırlar ki, bəs müstəntiq təhqiqat aparan ifadə verilməsini tələb edə bilər. Başa düşdüm. İfadə verməyə qoy tələb eləsinlər, yəni qanunda bu var. Amma qanunun heç bir yerində yazılmayıb ki, zərər çəkmiş şəxsin hərəkətinə hər hansı bir məhdudiyyət qoyurlar. Yəni bu qanunda yoxdur, qanunsuz, qeyri-qanunlu olan hərəkətdir. Şahid nə əlaqədar? O da maraqlıdır. Şahid nə əlaqədar? Yazılır ki, şahid istintaq orqanının olduğu yerdən başqa yerə gedərsə, yəni yaşadığı yeri dəyişirsə, bu barədə məlumat verməlidir. Zərər çəkən haqqında bu da yoxdur. Yəni faktiki olaraq bu günlər o Aqil deməli Xəlilin saxlanılması sərhəddə, sərhəddən buraxılmaması hüquq pozuntusudur. Başqa ad qoymaq olmaz buna.
Hansı ki prokurorluq tərəfindən.
Bəli, prokurorluğun belə səlahiyyəti yox
idi. Bu gün Aqil Xəlil ifadə verməli idi prokurorluqda. Hər halda bizdə məlumat belə idi. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədovla biz telefon əlaqəsi saxlamışıq. Azər bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız.
Vəziyyət niyədə də son məlumatla tanış edərdiniz bizi?
Təxminən 10-15 dəqiqə əvvəl Aqil Xəlil rayondan Bakıya gəldi bizim xahişimizlə və bir 10 dəqiqə əvvəl Aqil Xəlilin özü vəkili Elçin Sadıqov və Məhsul Sürəsindən üzvü əvvəl Düsəmov birlikdə baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər cədərəsində daxil olurlar. Hal-hazırda müstəntiq Əli Quliyev Adildən ifadə alır.
Bəs Aqil Xəlil əvvəlcə istəyirdi ki, özünün istədiyi yerdə ifadə versin. Necə oldu ki və siz necə oldu ki, məsləhət gördünüz ki, hər halda gəlsin və prokurorluğun tələb etdiyi yerdə ifadə versin?
Bilirsiniz, burada söhbət tələbdən yaxud da arzudan, xahişdən getmir. Məsələ burasındadır ki, biz Azərbaycan reallığı ilə bir tər deyək, uyğunlaşmaq istədik. Nə mənada? Bir ay əvvəl Aqil Xəlil baş prokuror Zakir Qarılova şərt ərizəsi ünvanlamışdı və həmin deməli ərizədə istintaq qrupunun tərkibinə etiraz eləmişdi. Və bir aldakı Aqil Xəlil istintaq qrupunun tərkibinə etiraz edib. Onda Aqil Xəlil nəyə görə gəlib həmin istintaq qrupuna ifadə verməli idi. Və Adil Xəlil də haqlı olaraq dedirdi ki, istintaq qrupu dəyişsin, mən istənilən başqa deyək ki, qrupa, müstəntiqə ifadə verməyə hazıram. Və mən ümumiyyətlə istintaqdan qaçmaq, yayınmaq və barədə heç ümumiyyətlə belə ağılıma gəlməz bu fikirlər. Çünki bu zərər çəkmişdi və təqsirlənilən şəxs deyil. Amma eyni zamanda yenə görəm, Azərbaycan reallığını bilirsiniz, baş prokuror ünvanlanmış bu məktubdan deyək ki, əvvəl xəbər çıxdı, belə ki, güya ki, onlar deyək ki, istintaq qrupu hərəkətlərini araşdırırlar, daim nəzarətdə saxlanılacaq və s. və ilaxıra. Bundan sonra dünən Əli Qulyev imzası ilə mənə bir məktub daxil oldu. Məktubda Aqil Xəlilin deyək ki, istintaqa gəlməsi bir daha xahiş olunurdu. Və mən sizə məktubun bir axırını deyim. Axırını yazmışlar ki, əgər könüllü gəlməsə, tərəfimizdən müəyyən maddə istinadən məcbur gətiriləcəkdir. Zərər çəkmişin istintaqa məcbur gətirilməsi nə dərəcədə yol veriləndi, bunu təbii ki, hüquqçular yaxşı bilirlər. Yəni, mən bu barədə tam məlumatlı deyiləm. Amma mənə bu məktubun birinci preambula hissəsi maraqlı gəldi. Əli müəllim məktubunda yazırdı ki, bizim icraatımızda 13 mart Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı başlanmış cinayət işi vardır. Və burada bilirsiniz ki, axı 13 martdan əvvəl 22 fevral gəlmişdi. 22 fevral işi nə oldu bəs yaxşı? Və axı bu iki iş bir icraata birləşdirilmişdi. Nəsə bu da başqa bir səbəbin mövzusudur. Niyə bu gün Aqil deməli Xəlil gəldi rayonundan Bakıya? Birincisi, Aqil Xəlillə mənim özümün əlaqə imkanlarım biraz məhdud idi. Yəni deyək ki, telefon əlaqəsi mümkün deyildi. Aqil də Bakı şəhərində yox idi. Və bundan sonra mən fikirləşdim ki, əgər Aqil Xəlil istintaqa bu dəfə də gəlməsə, onda əvvəlki bir ay əvvəl olduğu kimi yenə deməli baş prokurorluq özü hansısa bir açıqlama hazırlayacaq, onu hansısa telekanallara ötürəcək, güya ki, Aqil Xəlil nəyə görəsə istinaqdan yayınır, nəyə görəsə ifadə vermək istəmir, nəyə görəsə ölkəni tərk etmək istəyir. Ölkəni tərk etməklə bağlı mən deyim ki, Aqil Xəlil deməli ölkəni tərk etmək istəyəndə bu valideynlərin israrlı tərəflərindən sonra baş vermişdi və mən isə deyim ki, iki həftə sonraya Türkiyədən geriyə, yəni Bakıya Aqilin bilet hazırıdır. Yəni Aqil Xəlil müvəqqəti bu istintaqın və yaxud da başqa hüquq mühafizə orqanlarının bu qanun hərəkətlərindən, izləmələrindən yayınmaq üçün və bir müddət dincəlmək üçün İstanbula getmək istəyirdi. O qohumların yanında yaşamaq istəyirdi və bir daha deyirəm ki, onun geriyə Bakıya iki həftə sonra bilet də vardı. Və eyni zamanda Aqil Xəlil istintaqın nəyə görə yayınmalıdır, nəyə görə gizlənməlidir? Amma nəzərə aldıq ki, bu günlərdə deyək ki, hansısa bir açıqlama ola bilər, yenə istintaq öz bildiyi kimi bunu başqa cür yozlar və bildirlər ki, Aqil Xəlil nəyə görəsə istintaq yayınır, bunun hansısa bildiyi ki, bəlkə səbəbi var. Bütün bu səbəblərə, bu açıqlamalara rəvac verməməkdən ötürü mən Aqildən xahiş edirəm ki, müvəqqəti məskunlaşdığı rayonundan gəlsin Bakıya və vəkilinin, mətbuat şurasının üzvünün iştirakı ilə ifadəsini versin.
İfadə vermə prosesində hər hansı bir yeni mövzuların ortaya çıxmasını gözləyirsinizmi? Ayrı məsələ ki, məlum deyil suallar, amma hər halda.
Bilirsiniz, mən bu istintaqdan demək olar ki, hər şeyi gözləyirəm. Bilirsiniz, deməli, bir ay əvvəlki bu efirdə yayınlanmış həmin bəlli hoqqalardan sonra mən bu istintaqdan, ümumiyyətlə, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarından hər şeyi gözləyirəm. Hətta biz gözləmədiyimiz absurd belə bir şeyləri gözləyirəm mən. Amma hər halda müstəntiq Əli Quliyev öz məktubunda mənə yazmışdı və telefon söhbətini dəfələr vurulamışdı ki, Aqil Xəlilin yalnız 7-si martda dalbadal 2 dəfə ona hücum olub, bir metro stansiyasının içərisində, 28 metrosunda onu qatarın altına tələmək istəyirdilər, zorlar saxlayıb müvazəətini. İkinci dəfə isə həmin gün axşamı saat təxminən 21:30 saatlərində o deməli yaşadığı, kirayə qaldığı mənzilə gedər ki, iki nəfərlə idmans görüşəndə şəxs ona hücum edib, onu nəsə oğlamağa cəhd göstərmişdilər və zorla qonşuluqdakı bir həyata girib canını qurtarmışdı. Yəni, Əli müəllim mənə söz verib ki, yalnız bunlarla bağlı buna 5-6 sualı var. Hər halda istintaqın sona çatmasını gözləyək. Daha doğrusu, bugünkü ifadə alınma prosesinin.
Hər halda biz də gözləyək və sizdən yeni məlumatları gözləyəcəyik. Azərbaycan, təşəkkürlər. Qoşulunuz
üçün sağ olun.
Azər Əfəndov idi, Azadlıq qəzetinin texniki direktoru bizim canlı efirdə. Vəkil Adil İsmayılov studiyamızı qonaqladı. Qulaq astınız və orada məsələ sizin sayənizə aid olan məqamlara bir reaksiyanızı bildirmək istəyirdim.
Birinci başlayaq ondan ki, məcburi gətirmə mümkündür. Yəni bu məcburi gətirmə qanunda nəzərdə tutulmuş bir prosedurdur, amma bir şeyi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məcburi gətirmə yalnız məhkəmənin qərarı ilə ola bilər. Yəni müstəntiqin, prokurorun belə səlahiyyəti yoxdur. Və Və bu hallarda yol verilir ki, konkret halları göstərilir. Yəni şəxsin daim yaşayış yeri olmasın, istintaqdan gizlənsin, yayınsın və s. Yəni bu halda məcburi gətirmə mümkündür. Yalnız məhkəmənin qərarı ilə.
Məhkəmənin qərarı sizcə müstəntiq isə öz məktubundə bunu qeyd etməməli idi belə çıxır.
Müstəntiq bilmirəm nə cür yazıb. Müstəntiq yaza bilərdi ki, gətirilmədiyiniz, gəlməyəcəyiniz təqdirdə gələcəkdə məhkəmənin qərarı ilə məcburi gətirilə bilərsiniz. Yəni belə bir şey yazmaq olardı.
Aydın. Bir də sual gəlib dinləyicidən. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında təksirsizlik prezumpsiyası maddəsi var. Sizcə Aqil Xəlil barədə yerli kanallarda verilən verilişlər həmin maddənin məsuliyyətini daşıyırmı?
Bilirsiniz, yəqin ki bu sujetə tam olmasa da müəyyən hissələrinə baxmışam, amma söhbət orada axı Ağır Xəlli Ərsəf eləmirəmsə heç nə tam eləmirdilər, amma başqa bir məsələ var. Yəni bu özü də maraqlıdır. Bu gün hələ bizim qanunlar belə deyək ki, hardasa standartlara uyğunlaşdırılır. Yəni beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılır və Cinayət Prosessual Məcəlləsi indi qarşımdadır bu dəqiqə. Çox maraqlı maddələr var orada. O sujetlə bağlı mən bir fikir deyim. Şəxsi həyatın deməli toxunulmazlığı, qorunması bu birbaşa qanunda nəzərdə tutulub və maraqlı burasındadır ki, Aqil Xəlilin barəsində efirə verilmiş həmin məlumatlar faktiki olaraq Aqil Xəlilin şəxsi həyatına belə deyək ki, müdaxilə eləməkdir və qanunsuz olan bir hərəkətdir. Və buna görə də ən azından o hərəkət edən adamlar məsuliyyət daşımalıdırlar.
Yəni,
birbaşa qanunda bu nəzərdə tutulub ki, bunu yayılmaq mümkün deyil. Əgər yayılacaqsa şəxsin özünün razılığı olmalıydı bu barədə.
Sonradan o məlum oldu ki, Ali Xəlil məhkəmə verib 4 il kanalı həm bu proseslərə görə. İndi rezümə edərkən bu məsələni, Ali Xəlil gəlib ifadə verməyə. Prinsipçə könüllü buyurması kimi təqdim olundu Azər Əhmədov tərəfindən. Amma Azər Əhmədov hər zaman qeyd edir ki, Azərbaycan reallığını nəzərə almaq lazımdır, Azərbaycan reallığını nəzərə almaq lazımdır. Siz də qeyd etdiniz ki, yalnız məhkəmənin qərarı ilə icbari məcburi gətirmək. Bu zərər çəkənə də aiddir.
Ümumiyyətlə məcburi gətirmək yalnız məhkəmənin qərarı ilə ola bilər. Həm şahidin də bir başqasının, yəni yalnız məhkəmənin qərarı ilə.
Digər tərəfdən isə Aqil Xəlilin ixtiyarı var idi. Sadəcə bu təkrar üçün soruşuram sizdən. Aqil Xəlilin ixtiyarı var, hüququ var, daha doğrusu istədiyi yerdə ifadə vermək elə.
Yox, söhbət ondan gedir ki, o biraz mənə gəlir ki, səhv məlumatdır sizdə. Aqil Xəlil, yəni istintaq orqanının tələbi ilə gəlməlidir və istintaq orqanının dediyi yerdə ifadə verməlidir. Amma söhbət ondan gedir ki, bəzi hallarda məsəl üçün imkan olmur gəlməyə, yaxud başqa səbəblər olur. Gəlib onun istədiyi yerdə də yəni ifadə ala bilərdilər bundan. Amma bu halda yəqin ki, o şamil olunmayacaq.
Yəni Aqil Xəlilin bu halda prinsipçə, amma bu kiçik qarşıdurmada uduzacaq. Hadi mən minnətdaram sizə bu günə görə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Adil İsmayıl vəkil studiyamızın qonağı idi. Dalğan dəyişmə. 101.7 FM. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı İqtisadçı Vlogilər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli ilədir. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. İki məqam, sözün açığı biri beynəlxalq səviyyədə olan məsələdir, biri də Azərbaycan daxilində olan. Neft ixracatçılar ölkələr, belə deyək, şu təşkilatı, OPEC abbreviaturası olan təşkilat, qeyd edib ki, sentyabra qədər heç bir ciddi görüşə lüzum yoxdur. Çünki xammalı olan qiymətləri tənzimləmək ixtiyarında bulunmurlar artıq. Bu nə deməkdir? Yəni, doğrudan bu məsələ nə dərəcədə ciddidir? Əgər bunlar artıq bir növ ağ bayrağını qaldırırlar.
Bu, mən deməzdim ağ bayrağını qaldırırlar. Bu dövlətlərə, OPEC-ə daxil olan dövlətlərə fikir versəniz, görərik ki, bu dövlətlərdə neftin bugünkü qiymətinin artımından daha çox xeyir götürmək bir tendensiyası var. Və neftin bugünkü artan qiymətləri neft ixrac edən ölkələrin bugünkü günə olan iqtisadi tələblərini ödəyir. Və bugünkü və gündəlik tələblərdən çıxış eləyərək bu OPEC-ə daxil olan dövlətlərin ixracatı və yaxud da neft istehsalını artırmadan qiyməti bu səviyyədə saxlamaq istəyirlər və onunla da əsaslandırırlar ki, onsuz da dollar qiymətdən düşür dünyada. Dünyada iqtisadi qeyri-stabillik mövcuddur və bizim qəbul elədiyimiz qərar və neft istehsalının artımı neft qiymətlərinə heç bir təsir göstərməyəcəkdir. Bununla əsaslandıraraq və bu yaxınlarda bir neçə dəfə yığışsalar da bu qərarı qəbul etmədilər və neftin istehsalını artırmadılar. Yenə təkrar edirəm, bugünkü konyunktura nisbəti baxımından Bir də həmin OPEC-ə daxil olan ölkələrin siyasına baxsanız, Venezuela'dan başqa demək olar ki, hamısı müsəlman ölkələridir. Və onlar bugünkü konjunkturadan çıxış edərək, bu neftin bugünkü qiymətlərinin qalxmasında maraqlıdırlar. Və OPEC-ə daxil olan ölkələrin əksəriyyətində neft sənayesi ya milliləşdirilib, ya müəyyən qanunu əsaslarla, yəni idarə edici ailənin əlindədir. Yəni kral ailəsidir, bu şeyx ailəsidir, bunun əlindədir. Yəni ümumiyyətlə azad olmayan iqtisadiyyatdır, iqtisadiyyatlı ölkələrdir və buna görə də onların birbaşa maraqlarına, bugünkü qiymətlər birbaşa maraqlarına cavab verirdiyin və onların neftin istehsalını artırmadan qiyməti daha da yuxarı qaldırmaq kursu götürüblər. Məncə bu ağ bayraq qaldırmaq deyil, bugünkü bazarda oynamaqdır. Yəni bu bazarın qiymətində özünə sərf eləyən mövqeyi tutmaq.
Çünki digər tərəfdən axı dünyada neft ehtiyatlarının 3-də 2-si bu ölkələrdədir.
Bəli, təqribən 3-də 2 bu ölkələrdən başqa tək Rusiya və Rusiya dövlətidir əsas bu ölkələri çıxmaq şərti ilə əsas neft qaz istehlakçıları, ixracatçıları və 3-də 2-si bu ölkələrin olması neftin bunları bir əlavə əllərinə arqument verir ki, nefti alan artan tələbatı və neft bazarında, ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatında baş verən müəyyən təlatümlü proseslərin, dolların düşməsi, ümumiyyətlə iqtisadi krizis haqqında gedən məlumatlar. Siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, neftin qiymətinə bu dəqiqə dünyada iqtisadi proseslərdən çox siyasi bəyanatlar, siyasətin özü təsir eləyir. Yəni, hər hansı bir siyasi bəyanatın verilməsi neft qiymətinə birbaşa təsir eləyir. Və bugün APK daxil olan dövlətlərin bugünkü konjunkturası və bugünkü tutduğu kurs, bu qiymətlərdən maksimal dərəcədə yararlanaraq öz neft ixracatını artırmaqla belə neftin qiymətini stabil ya artan templə saxlamaqla müəyyən çox küllü miqdarda gəlir götürməkdir. Yəni, bugünkü strategiya, bugünə hesablanmış strategiya və taktika bundan ibarət.
O kiralı neft qiymətinə təsir edən faktorlardan biri, qeyd etdiniz ki, müəyyən bəyanatlar olur, öz də siyasi müstəvidə. Və bu yaxınlarda yeni bir bəyanatı Warren Buffett, dünyanın ən varlı insanı, maliyyəçi, götürüb qeyd edib ki, vəssalam, doların resesiyası bitdi, artıq dolar möhkəmlənməyə başlayır və başlayacaq da. Belə bəyanatdan sonra yenidən, yəni bu qiymət aşağı düşmədi əksinə. Yəni əvvəl əlaqələndirilir ki, dollar aşağı düşür. İndi isə bu bəyanat əlaqələndirilir.
Əgər yadınızda izləyirdinizsə, 2-3 gün ərzində dünya maliyyə birjalarında dolların kursu stabilləşdi, bir balaca da yuxarı qalxmağa başladı bu bəyanatdan sonra. Amma tək bu bəyanatın özü özünün arxasında müəyyən proseslər dayanmadığına görə Bu proses bitdi və dollara olan inamsızlıq dövrü hələ ki davam edir. Amma Amerikanın öz iqtisadiyyatı bundan müəyyən xeyir götürdü əvvəlcədə, ixrac potensialını artırdı. Amma indiki dövrdə Amerikanın neftin qiymətlərinin artması və dolların düşməsi səviyyəsində Amerikanın iqtisadiyyatının özündə də böyük böhranlı hallar müşahidə olunmaqdadır.
Tariq Cəfərlə studiyamız qonağı xatadım. İqtisadçı blogerlər mərkəzinin rəhbəri, telefon xəttindən neft araşdırmalı mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
OPEC-in bu neft ixracatçıları ölkələr təşkilatının bəyanatı ki, onlar hammalı olan, neftə olan rekord qiymətlərinə təsirdə acizdirlər. Hansısa bir proseslərə təkan verə bilərmi?
Belə deyirdi, onlar bir tərəfdən mən çox şadam ki, boyunlarını aldılar nəhayət ki, artıq dünya bazarındakı qiymət bazarına belə təsir edə bilmirlər, güçsüzdürlər. İkinci bir tərəfdən çox maraqlı informasiyalar gəlməkdədir ki, artıq dünya bazarında neftin qiymətinə bu cür artması, yəni növbəti psixoloji bariyeri 125 dolları ötməsi hansı faktlar bunu stimullaşdırır? Məsəl üçün, əvvəl deyirdilər ki, dolların ucuzlaşması bunu stimullaşdıran əsas amillərdən biridir. Ancaq may ayının birində əgər dolların euroya məzənnəsi 1.57 nisbətində isə, may ayının 9-unda 1.54 nisbətində olur. Yəni, dollar möhkəmlənib. Əvəzində 110 dollardan 125 dollara çıxan neftin qiyməti artıb. Yəni, demək, reallıqda bu amil praktikada özünü göstərmədi. İkinci bir tərəfdən, deyirlər ki, bazarda neftin qıtlığı var və bu baxımdan da qiymətlər artır. Ancaq 2 həftədir biz onu müşahidə edirik ki, Amerikada neft ehtiyatının artımında stabil artma müşahidə edilir. Və ona görə də çox maraqlı bir informasiya, belə deyim də, əlimə düşüb ki, bu neftin artmasında spekulyantlar deyək və yaxud da alqı-satqı bazarında məşğul olanları onları adlandırsaq düzgün olar.
artıq neftə tələbat olan bir məhsul kimi deyil, sırf investisiya layihəsi kimi ona baxılmağa başlayıb. Yəni, əvvəllər insanlar, tutaq ki, belə deyək də, ev aldı satqısında evi heç də ona görə almırdılar ki, və yaxud tərpənməz əmlakı, onların ehtiyacı var. Müəyyən bir müddətdən sonra satıb ondan gəlir götürsünlər. Bəli, qızılın qiymətinin kəskin artdığı vaxtda, dolların ucuzlaşdığı bir vaxtda neft çox böyük gəlir gətirən bir əmtəyə çevrilib. Təsəvvür edin, bir ayda 20-25% dividend gətirən hansı bir dünya bazarında sahə tapmaq olar? Hələ bax, bu spekulyativ amil də özünü göstərməkdədir.
Aydın də minnətdaram. İlham bəy, təşəkkürlər.
Buyurun.
İlham Şaban idi, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri, Natiq Cəfərli studiyamızda. Natiq bəy, razısınız bu məqamlar? Mən digər bir məsələyə keçim. Sizin yazınız çıxıb, neft dollarları və Generation Next belə deyək də təxminən. Əsas məqs istiqamət nə idi ki burada? Nəyə vurgulamaq istəyirdiniz? Bu növbəti nəsil neft dollarlarından yaxşı mənada yararlana biləcək yoxsa mənfi mənada?
Bilirsiniz, çox maraqlıdır ki, neft bizim neft fondu haqqında qanun qəbul olunanda və neft fondu yaradılanda birinci amal olaraq, neft fondunun birinci amalı olaraq neft pullarının fondda yığılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi prinsipi önə çəkilmişdi. Amma son dövrlərdə gələn tendensiyalar onu göstərir ki, neft fonduna yığılan pulların investisiya layihələrinə və büdcəyə transferlər şəklində artım tempi çox həddindən artıq yüksəlib. Əgər yadınızdadırsa, bu ilin büdcəsi qəbul olunanda birinci dəfə, yəni düzəlişdən əvvəl qəbul olunanda, neft fondundan 1,1 milyard transfer nəzərdə tutulmuşdu və təqribən 500 milyon manata yaxında investisiya layihələrini, Bakı, Oğuz, Qəbələ və digər investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə pul ayrılmalı idi. Və may ayında dəqiqləşdirilmiş büdcə qəbul olunanda, təqribən 3 milyard büdcənin xərc hissəsi artdı. Hı-hı. Və həmin 3 milyard artan xərc hissəsinin 2,7 milyardı neft fondunun pulları hesabına, transfer hesabına artdı. Yəni belə qərara belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, büdcənin artımı ancaq bu, yəni belə bir tendensiya getdikcə daha artıq müşahidə olunur ki, ancaq neft fonduna ayrılan transferlər və ayırmalar hesabına baş verir. Bu tendensiya artdıqca və ölkədə özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, çox müxtəlif layihələr haqqında söhbətlər gedir. Buxta üzərində körpü tikilməsi, Bakıdan Gəncəyə magistralların çəkilməsi, paralel beton yolların çəkilməsi. Burada qeyd eləmək lazımdır ki, bu təzə açılan aeroport yolunda bilmirəm siz informasiyanı eşitdiniz-eşitmək, 17 kilometr yola 200 milyon dollardan artıq vəsait xərclənmişdi. Yəni belə böyük investisiya layihələrinin gündəmdə qalması gələcəkdə neft fondundan büdcənin artımına, ümumiyyətlə investisiya layihələrinə böyük həcmdə transferlərin olunmasına və ayrılmaların olmasına şərait yaradacaqdır. Bu bir tərəfdən həm respublikada makro iqtisadi vəziyyətinə çox pis təsir edir, yəni inflyasiya artıran səbəblərdən biridir. Digər tərəfdən də doğrudan da gələcək nəsillərə neft pullarından ayrılacaq pay və gələcək nəsillərin, bugünkü bizim nəslin və bugünkü iqtisadiyyatda gedən proseslərin səhvliklərini və əyintilərini düzəltməyə şans və maliyyə vəsaiti saxlamaq lazımdır. Yəni, bu ideyanın əsas qayəsi ondan ibarətdir ki, gələcək nəsillərin həm maliyyəsi, həm də şansı olmalıdır ki, bugün buraxılan müxtəlif səhvləri və bugün həll olunması mümkün olmayan problemləri həll eləməyə onlarda vəsait qalsın. Bunun, yəni ki, bu dünyada qəbul olunmuş, bəzi, dünyada tək bir Norveqiyada qəbul olunmuş, neft ölkələr arasında bir tək Norveqiyada qəbul olunmuş bir praktikadır. 4% bir bariyer var. Hökumətə, Norveç hökumətinə neft fonduna daxil olan vəsaitlərin ildə 4%-dən artığını istifadə etməyinə qadağa qoyulub. Qanunvericilik şəklində qadağa qoyulub. Çox maraqlı bir faktdır bu son parlament seçkilərində Norveqədə. Onların müxalifət partiyası bu həddi artırmaq haqqında çıxış elədi. Bu həddin 10, hətta 15%-ə qədər artırılmasının və Norveç əhalisinin daha firavan yaşaması haqqında belə bir populistik bəyanatlarla çıxış elədi. Çox maraqlı ki, seçkilərdə ucuzdular. Həddindən artıq az səs yığdılar və əhali arasında aparılan sorğular onu göstərdi ki, əhali bu populist çıxışlara inanmayaraq indiki öz yaxşı dövranını görür. Bundan yaxşı nə ola bilər prinsipinə? Öz gələcək evladları üçün, nəvələri üçün, nəticələri üçün bu pulların onlarda pensiya fondu şəklini alıb artıq onların neft fondu. Gələcək nəsillərə saxlamaq haqqında belə bir ağıllı siyasət yürüdülür. Yəni, hətta seçkilərdə bu prosenti, bu plankanı qaldırmaq qayəsilə çıxış eləyənlərə də səs verilmiş.
Uğursuzluq
olur.
Tabi, minnətdarım sizə, vaxtımız bitdi. Natiq Cəfərli idi studiyamızın qonağı. Talqan dəyişim.
101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.